Pace și bună dimineața, vă spun și eu. Dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog deschideți-le la pagina 998. Suntem în Evanghelia după Luca, capitolul 8, pagina 998. Vom citi de la versetul 26. Haideți să citim împreună. Voi citi eu cu voce tare și urmăriți în Biblie dumneavoastră. Începe așa. Au venit cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care era în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am a face eu cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a unecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Amin. Amin. Înainte de a începe să ne uităm la textul de astăzi, de fapt la orice text din Biblie, e bine să ne uităm puțin la context. Spun asta ori de câte ori am ocazia, pentru că contextul e foarte important, da? Atunci când pui întâmplarea aceasta în context, adică ce se întâmplă înainte și, sau ce se întâmplă după, adesea, înțelegi mai bine ce vrea să spună autorul acolo, ce vrea să ne spună Dumnezeu. Învățăm mai clar ce vrea să ne spună Dumnezeu. La momentul acesta, Domnul Iisus își începuse de ceva vreme lucrarea publică și mergea din sat în sat, mergea din oraș în oraș, mergea din regiune în regiune și învăța pe oameni despre împărăția lui Dumnezeu. Da? Ucenicilor le arăta cine e El, arătându-și puterea. Vindeca oameni pe care nimeni nu-i putea vindeca, niciun doctor. Scotea demoni. Cu o seară înainte, Domnul Iisus potolește furtuna, învie morții. Chiar cu o seară înainte, cum spuneam, Domnul Iisus e în corabie cu ucenicii săi și ne spune Luca că s-a pornit o mare furtună pe mare. Și Domnul Iisus dormea și ucenicii credeau că urmează să se nece și așa că îl trezesc pe Domnul Iisus din somn. Domnul Iisus se trezește din somn și ceartă furtuna și în momentul ăla vântul și valurile se opresc și ucenicii rămân cu întrebarea: cine e acesta? De la ascultă până și vânturile și marea, cine e omul acesta? Are putere peste boli, are putere peste moarte, are putere peste natură. Cine e omul acesta? Iisus și ucenicii săi au avut o perioadă grea. Au avut o perioadă în care au lucrat mult, dacă citim Evangheliile. Și au avut o noapte nedormită. Da? Domnul Iisus probabil a dormit puțin, dar ucenicii cu siguranță n-au dormit. Da? Că s-au chinuit să rămână în viață. Și când ajung dimineața cu barca la țărm, imaginați-vă puțin cu mine, când ajung dimineața cu barca la țărm, probabil se gândesc: ok, ce vrem acum, să găsim un petec de iarbă, da? Pe care să ne întindem și să dormim. Da? Asta e tot ce își doreau probabil, să mănânce și să doarmă câteva ore. Și surpriză, da? Au un vizitator. și unul nu prea plăcut, da? Unul pe care nu prea ți-l dorești prin preajmă. Haideți să trecem din nou prin text, verset cu verset și să vedem ce putem învăța de aici. Haideți să mai citim încă o dată versetele 26 și 27. Zice, au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. Ajung undeva pe coasta de est a Mării Galilei, da? Lângă orașul Gadara, un loc în care trăiau neevrei. Da? Citim mai jos că oamenii aceștia creșteau porci. Nu erau evrei. Da? Domnul Iisus se află printre oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, printre oameni care nu-L caută pe Dumnezeu, oameni care nu cunosc legea lui Dumnezeu, da? Oameni care se închinau la idoli, cel mai probabil. Și cel mai probabil îi urau pe evrei. Dar știm din atâtea părți din Scriptură că Mesia a venit să aducă lumină peste toate națiunile pământului. Da? A venit ca evreu, a trăit sub legea lui Moise, dar a venit să mântuiască și să împace cu Dumnezeu oameni de toate rasele, din toate țările, din toate culturile, din toate timpurile. Ajung cu barca acolo și, cum spuneam, probabil rupți de oboseală, da? Ajung chiar lângă cimitir. Nu un loc prea plăcut. Ajung chiar lângă cimitir și acolo le iese înainte omul acesta despre care se spune că era de acolo din cetate, da? Din Gadara sau Genezaret, și că era stăpânit de mai mulți draci. Dacă nu vii de mult timp la biserică sau n-ai studiat astfel de pasaje, probabil te întrebi cum vine asta, ce înseamnă, care-i treaba aici? Ce avea omul ăsta de fapt? Ce era cu el? Pentru că chestiile astea am văzut în filme de groază, astea de paranormal, cum zicem noi. Dar și dacă ești de mult timp în credință, da, și citești scripturile și știi pasaje ca aceasta sau chiar pasajul ăsta, trebuie să recunoști că o astfel de descriere nu poate să nu te șocheze. Dacă nu te șochează, înseamnă că n-ai citit-o bine, mai citește o dată. Înseamnă că n-ai înțeles ce vrea să spună Luca aici. Satana e real. Chiar există. Chiar există. Biblia ne spune că despre el că e un înger. Da? Creat de Dumnezeu. A fost cel mai frumos dintre toți îngerii. Lucifer, adică îngerul luminii. Și îngerul acesta nu s-a mulțumit să-i se închine lui Dumnezeu, să-l slujească pe Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu. Și în nebunia lui, da? a vrut el să fie Dumnezeu. Și Domnul l-a pedepsit pe el și pe o treime din îngerii creați de el, care s-au luat după Lucifer. Au vrut să fie Dumnezeu. Au vrut să stea în locul lui Dumnezeu. Și Domnul i-a alungat din prezența sa. Și a hotărât o zi pentru ei când vor fi distruși. Când vor fi închiși într-un loc de unde nu vor mai scăpa niciodată. Vor fi pentru totdeauna în iad. Dar deocamdată Satan, Lucifer, e liber. E liber și e la lucru. Și lucrează aici, pe planeta noastră, pe pământ. A venit aici. A venit aici cu ceilalți îngeri ai săi, da, care se numesc demoni sau draci. E aici. Sunt foarte activi în aproape tot ce se întâmplă în lumea asta. Aproape tot ce se întâmplă în lumea asta, da, ei sunt implicați. Încă de la început, când Satana a venit la primii oameni și i-a convins să facă, da, exact ceea ce a făcut și el, să se răscoale împotriva lui Dumnezeu. Satana a venit la primii oameni și oamenii l-au crezut. L-au crezut pe el în loc să-l creadă pe cel care le-a dat viață, pe cel care i-a creat. Da? S-au mutat de sub autoritatea lui Dumnezeu, s-au mutat sub autoritatea și stăpânirea lui. Și cei mai mulți oameni care au trăit vreodată pe pământul ăsta și care trăiesc acum pe pământul ăsta și care vor trăi vreodată pe pământul ăsta, cei mai mulți oameni pe care tu îi cunoști și cu care interacționezi în fiecare zi, trăiesc de fapt sub stăpânirea lui Satan. Chiar dacă ei nu recunosc, chiar dacă tu nu recunoști. Trăiesc sub stăpânirea celui care vrea să distrugă ceea ce Dumnezeu a creat. Inclusiv pe om, inclusiv pe mine și pe tine. Da? Are un singur scop, să distrugă creația lui Dumnezeu. Am mai spus lucrul ăsta. Să-l distrugă pe om. Unul din numele lui în Scriptură e Apolion, care înseamnă distrugătorul. Pentru că aia face, vine și distruge. vine și dărâmă. Da? Distruge vieți, distruge relații, distruge căsnicii, distruge biserici. E la lucru, vrea să distrugă tot ceea ce Dumnezeu a creat, vrea să aducă haos acolo unde Dumnezeu pune ordine, vrea să aducă ură acolo unde Dumnezeu pune dragoste, vrea să aducă întuneric acolo unde Dumnezeu aduce lumină. Și cum face asta? În primul rând, acuză. Acuză. Numele Satan asta înseamnă, înseamnă acuzator, da? Mereu aduce acuzații împotriva oamenilor. El e cel care arată cu degetul, e cel care îți spune că nu ești bun de nimic. Da? Că Dumnezeu nu te iubește. Și oamenii care îl cred fac exact același lucru ca și el. De acolo învățăm să ne acuzăm unii pe alții, de acolo învățăm să arătăm cu degetul unii spre alții. Uitați-vă în Geneza 3, când primii oameni păcătuiesc și Dumnezeu vine și caută ce fac oamenii aceia, se acuză unii pe alții. Adam o acuză pe Eva, își acuză soția. Eva îl acuză pe Satan. Da? Fac exact ce face Satan. Pe lângă că acuză, mai și minte. Da? Iisus îl descrie ca tatăl minciunii, cel care face asta de la început. Asta e treaba lui de la început, să mintă. Da? Îți spune tot felul de minciuni ca să te țină departe de Dumnezeu. Asta face de la început. Zice, voi nu aveți nevoie de Dumnezeu să vă spune Dumnezeu binele și răul. Puteți hotărâ singuri. Poți hotărâ singuri. N-ai nevoie să-ți spună Dumnezeu. Dar tu poți să fii ca Dumnezeu. Exact aceeași minciună au auzit și astăzi. Exact aceeași minciună că nu ai nevoie de Dumnezeu în viața ta. Că nu ai nevoie de Dumnezeu. Banii te vor împlini. Ai o minciună de la diavol, de la Satan, că banii îți vor aduce fericirea și banii sunt tot ce ai nevoie în viața asta ca să te descurci și să ai o viață bună. Relațiile te vor face fericit dacă întâlnești persoana potrivită, dacă ai destui prieteni care te iubești și te respectă cum vrei tu să fii iubit și respectat, o să fii împlinit, o să fii cineva. Și oamenii încep să caute lucrurile astea și să-și trăiască viața pentru lucrurile astea pentru că cred minciuna asta. Minte că Dumnezeu nu există. Eu am crezut mulți ani minciuna asta în viața mea, că Dumnezeu nu există. Și câte și mai câte. Ar spune orice ca să ne țină departe de Dumnezeu. Orice! O să spună orice ca să te țină departe de Dumnezeu. Și ne face și pe noi mincinoși. Ne învață să mințim. Ne convinge să mințim. Am auzit un pastor săptămânile trecute care spunea, minciuna e limbaj demonic. Ori de câte ori spui o minciună, faci ce face un demon. Minciuna e limbaj demonic. Chiar și minciuna e așa. Deci, las că trece. Nu afectează cu mare lucru. E limbajul demonilor. Mereu încearcă să te convingă să nu te închini lui Iisus. Asta face Satan. Pe Satan nu-l deranjează, da, că suntem religioși sau că suntem bisericoși sau studioși, da, atâta timp cât nu-L urmăm pe Iisus, atâta timp cât nu-L luăm pe Iisus în serios. Da? Și pe cei mai mulți oameni îi ajută să devină foarte religioși și foarte spirituali și îi ajută și îndeamnă și învață să creeze religii false, da? În spatele cărora pune demoni și pune draci, ființe spirituale puternice. Și într-adevăr oamenii aceia devin super spirituali, da? Și primesc tot felul de mesaje și primesc tot felul de experiențe în viața lor, da? Pe care le interpretează ca venind de la Dumnezeu, când de fapt au origine demonică, vin din întuneric. Deci ai grijă la ce te închini și ai grijă cum îl înțelegi pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Ai grijă unde cauți răspunsuri în viața asta. Da? Românul se mândrește că trăiește într-o țară creștină. Da? Și suntem creștini. De mii de ani, nu există așa ceva. Nu există țară creștină. Există oameni creștini, da? Ucenici al lui Iisus, nu există țară creștină. Bun? Pentru că dacă ar fi să fim o țară creștină, în dimineața aceasta, probabil 95% dintre români au citit horoscopul în loc să citească Biblia. Da? Au crezut că dacă se aliniază stelele, nu știu cum, li se strică frigiderul sau nu știu ce caută. Caută răspunsuri la întrebările vieții. Demonii se folosesc de orice lucru care vi se pare inofensive, ca și horoscopul, da? De care râdem. Deci sunt niște aberații. Da? Dar demonii se folosesc de astfel de lucruri ca să intre în viața cuiva, ca să-l țină departe de Dumnezeu. Sunt prin oraș tot felul de postere, ați văzut în Brăila, da? Cu cursuri de yoga, să înveți să-ți deschizi ochiul minții, da? să înveți să canalizezi chakrele, da? să primești nu știu ce energii. Sunt sigur că primești ceva acolo, ceva intră în tine, dar sigur nu știi ce intră în tine. Nu știi ce intră în tine acolo. Și pacea aceea interioară pe care zic unii că o experimentează pentru o vreme se transformă încet, încet în coșmar. Am cunoscut câțiva tineri acum câțiva ani care au început să experimenteze cu astfel de lucruri. Da? Păreau că viața lor e totul roz. Dintr-o dată iubeau pe toată lumea, ajutau pe toată lumea, vreau să facă numai bine, dragoste și iubire. Erau schimbați la față, dar se vedeau că ceva nu e în regulă cu ei. Da? Ceva nu era în regulă cu ei. Doi dintre ei au ajuns internați la psihiatrie în câteva luni de la meditație învățată pe YouTube. Dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos și nu ți-ai găsit împlinirea în El și încă cauți, ai grijă unde te duci. De fapt, nu te du acolo. Nu te du acolo. Nu te du după hocus pocus, după experiențe din astea de moment. Internetul e plin de oameni care cu Biblia în față, da? Cu Biblia în față promovează idei ciudate și închinare la temir ce felul, tot felul de practici, tot felul de spun ei că în felul ăsta primești Duhul lui Dumnezeu și dacă îi vezi cum se manifestă, da? E clar că intră ceva în ei, dar felul în care se manifestă și felul în care vorbesc, e clar că e un duh acolo, dar nu-i Duhul Sfânt. Da? E cu totul alt duh. Și sunt creștini care caută astfel de experiențe, din păcate. Un alt nume pentru Satan e ispititorul. Atent, ca să ne depărteze de Hristos și de viața veșnică, ne ispitește cu tot felul de păcate, da? Cu plăceri, cu lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Da? Și persistența în păcat, viața asta în păcat, nu e altceva decât viață sub autoritatea lui Satan. Satan se află în spatele multor dependențe, a multor păcate de care pur și simplu nu te poți lăsa. El deține controlul acolo, a pus mâna pe un aspect al vieții tale și nu-i dă drumul. Da? Dacă ani de zile l-ai ascultat și i-ai dat voie să facă ce vrea el, cum vrea el, are dreptul să stea acolo. Îți știe slăbiciunile și știe cum să le atingă și când să le atingă la momentul potrivit. Întreabă-te cu ce ispite te confrunți? Cu ce ispite te confrunți? De ce lucruri chiar nu poți să scapi? Oricât te-ai rugat, oricâtă consiliere ai făcut, nu poți să scapi de lucrul acela. Cu ce păcate te lupți de ani de zile? Ce păcate ascunzi de ani de zile? Unde l-ai lăsat pe diavol să facă ce vrea el în viața ta? Trebuie să ne punem întrebarea asta. Satan vrea să ucidă. Asta vrea să facă, da? E rău. E rău și e puternic. E puternic când asculți de el, ești al lui, ești, devii sclavul lui și el nu are nimic bun să-ți dea. Nimic bun să-ți dea. Nu are nimic pentru tine. Trebuie să spun un lucru aici. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă îl cunoști pe Iisus, dacă ești ucenic al lui Iisus, dacă ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în tine, da? Satan sau demonii, un demon, nu te poate poseda. Ascultă-mă, știu că unii dintre dumneavoastră credeți altceva în privința asta, da? Nu o să intru aici în detalii, putem să discutăm după dacă doriți. Dar un demon, un duh rău, nu poate intra acolo unde e Duhul Domnului. Nu poate intra acolo. Dar te poate ataca. Te poate ataca de din afară, da? Te poate minți de din afară. Te poate ispiti să cazi în păcat. Ai fost atacat de vreun demon vreodată? Dacă n-ai fost atacat de niciun demon până acum, înseamnă că nu ți-ai luat în serios credința. Vrei, dacă nu crezi că demonii există, apucă-te să citești Biblia, să te rogi în fiecare zi. Serios. Apucă-te să faci asta. Sau încearcă să ții viața de credință în serios. Să vezi atunci ce se poate întâmpla. Te poate ataca demonul, demonii ne pot ataca și pe noi copiii lui Dumnezeu, ne pot ispiti să mergem după anumite păcate, ne pot distruge mărturia. Și vor să facă lucrul ăsta, vor să facă lucrul ăsta. Dar dacă ești a Domnului, fii atent, nimic nu te poate smulge din mâna Domnului. Nimic, nimic. Dacă ești a Domnului, ești o creație nouă, spune Biblia. Ești o creație, tu nu mai ești ce ai fost înainte. Nu mai ești ce ai fost înainte, da? Pavel spune că în Roman sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, da? Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nici un demon, nici un drac, oricât ar fi de puternic, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimic nu te poate lua de acolo dacă ești al lui Iisus. Ăla e singurul loc unde ești cu adevărat protejat. În Iisus Hristos. Dacă n-ai o relație cu Iisus Hristos, demonii au acces la tine. Asta ar trebui să-ți dea fior pe șirea spinării. Fii atent ce poate face un demon în viața omului. Omul acesta despre care am citit în pasajul de astăzi era posedat de demon, da? Nu era atacat de ei, nu era mințit de ei, nu era, ispitit de ei, era posedat. Da? Demonii sunt ființe spirituale, n-au trup, n-au anatomie, da? Sunt duhuri, sunt spirite. Și dracii ăștia trăiau efectiv în el, în trupul lui. Omul acesta, cum am zis, nu era atacat de ei, era controlat de ei, era sub stăpânirea lor. Nu știm cum au ajuns acolo, da? Poate el i-a invitat. Da? La un moment dat în viața lui, poate a avut un moment în viață când a căutat putere, nu știm la ce lucruri se închina, nu știm ce a făcut în tinerețea lui, poate anumite păcate în viața lui, da? le-au dat voie să intre în el. Nu știm, n-are rost să speculăm aici. Tot ce știm despre el e că era de acolo din cetate, avea familie acolo în cetate. Da? Oamenii îl cunoșteau. Și mai știm despre el că era într-o stare teribilă. Era într-o stare teribilă. Vreau să repet ce am spus mai devreme. Dacă nu-L urmezi pe Iisus, dacă nu-L cunoști pe Iisus, dacă nu ești controlat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ești în pericol să fii controlat de altceva. Și lucruri din astea se întâmplă și astăzi. De la început, diavolul a căutat să stăpânească el peste ceea ce Dumnezeu a creat. Pentru că asta face diavolul, da? Vrea, cum am zis, vrea să ia locul lui Dumnezeu. Vrea să fie el Dumnezeu. Și vrea să devină Dumnezeu în viața ta. În viața ta. Dar un scurt avertisment aici. Eu zic, dacă citești lucrul ăsta sau dacă citești mai multe pasaje de felul ăsta sau citești cărți despre lucrul ăsta sau asculți predici, poți ajunge să vezi demoni peste tot. Da, să vezi dragi peste tot. Poți să crezi că păcatele pe care le faci tu, toate păcatele pe care le faci tu, se datorează datorită, sau se întâmplă datorită demonilor. Caz din cauză că, vorba românului, mă scuzați, da, dracu m-a pus. Nu? Așa zic românii. Da? Sunt creștini care dau vina pe diavol pentru păcatele lor și se absolvă de orice vină. Da? Când ceea ce ar trebui să facă, ar trebui să se pocăiască. Ar trebui să se pocăiască, da? M-au zis tineri care ziceau că vor să scoată demonul pornografiei din laptop. Da? Nu, ce trebuie să faci e să închizi laptopul. Da? Aia trebuie să faci. Nu-i demonul pornografiei acolo în laptopul tău. Inima ta are o problemă acolo. Iacov spune, rezistați diavolului și el va fugi de voi. Da? Pune responsabilitatea pe noi. Diavolul o să vină la tine. Rezistă-i. Rezistă-i, spune-i nu și el va pleca. Nu poate sta acolo la nesfârșit. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu să puteți face față uneltirilor diavolului. Responsabilitatea e cu noi să facem ceva ca să-l alungăm de la noi, să ne ferim de el, să ne protejăm de el. Există mulți exorciști vedetă pe YouTube, ați văzut, care fac din scoaterea de demoni un spectacol. Da, feriți-vă de ei. Asta nu e un spectacol la care să te uiți pentru propria ta distracție. Astea sunt vieți distruse. Sunt familii distruse. Sunt comunități și biserici distruse. Nu e un spectacol să vezi așa ceva. C.S. Lewis spunea că poți să mergi în două extreme, da, cu privire la demonic, când vine vorba de demonic. Să zici că nu există, da, sau să devii prea fascinat de ei. Dracilor le plac ambele variante. Ambele variante, la fel de mult. Haideți să revenim la pasajul nostru. Versetul 27. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. O descriere înfricoșătoare a ceea ce poate face diavolul dintr-un om. Da? Asta vrea să facă diavolul din om, să-l facă într-un animal. Să-l transforme într-un animal. E dezbrăcat în pielea goală, da? nu mai are minimum de facultăți mentale, minimum de decență. Da? Trăiește în cimitir, printre cadavre. E murdar. Nu știm ce mânca. Da? În alte evanghelii ni se spune că se tăia singur cu pietre. Și ni se spune că era așa de multă vreme, probabil de ani de zile. De ani de zile. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să trăiască împreună cu Dumnezeu, da? În supunere față de Dumnezeu. Am fost creați să stăpânim peste peștii mării, da? Peste păsările cerului, peste animalele pământului. Dar când refuzăm să ascultăm de creatorul nostru, devenim animale, devenim animalici, devenim câteodată, în cazul omului ăstuia, mai rău decât un animal. Mai rău decât un animal. Partea a doua a versetului 29 ne spune că era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Da? Oamenii, vedeți, au încercat să-i ofere îngrijire acolo, da? Dar n-au putut. Da? Pentru că nu puteau nici măcar să-l țină în loc. Și se pare că demonii care erau în el îi dădeau o putere supraomenească, da? să rupă lanțuri. Am auzit de cazuri în zilele noastre în care demonii fac lucrul acesta. Dau o putere supraomenească când se adună toți la un loc. Și oamenii se temeau de el. Ni se spune în alt loc că nimeni nu mai umbla pe drumul acela pentru că le era frică de el. Era violent. Așa se manifesta Satan în el. Cu violență. Satan e violent. E violent, e rău. Ne face să ne distrugem pe noi înșine. Să ne distrugem unii pe alții. Sunt perioade în istorie, da? Când grupuri întregi de oameni, țări întregi, națiuni întregi, da, își fac lucruri teribile unii altora. Când citești despre închisorile comuniste sau lagărele naziste sau ce fac statul islamic acum în Orientul Mijlociu, în zilele noastre, atrocitățile de genul ăsta arată clar că e vorba de activitate demonică. Pentru că în mintea noastră când vedem așa ceva, tot asta ne întrebăm. Cum poate un om să facă așa ceva? Cum poate un om să facă așa ceva? Întreaga personalitate a omului acestuia e controlată de ființele astea. Lucrul acesta se întâmplă. Am văzut și eu și unii dintre dumneavoastră ați văzut oameni posedați. Am văzut oameni cărora li se schimbă vocea. Dar și fața, expresia feței, comportamentul, tot devin dintr-o dată altcineva. Vorbește prin ei. Au control total asupra lui sau a ei. Există oameni care au probleme medicale. Nu neg lucrul ăsta. Există oameni a căror probleme țin de biologia lor, de biologia creierului lor. Da? Nu neg asta, da? Mulți oameni pe care noi catalogăm nebuni, da? Folosim cuvântul ăla, de fapt ce se întâmplă cu ei e că au un demon sau mai mulți demoni care le controlează gândurile și le controlează personalitatea. În zilele noastre, cum am zis, noi diagnosticăm de multe ori posesiunea demonică, da? Că au o problemă de sănătate mentală, pentru că trăim în vest unde strategia diavolului e să se ascundă, da? Să zică că el nu există. Dacă te duci în Africa, strategia lui e să bage frica în oameni, da? O să se manifeste într-o felul de moduri și se manifestă într-o felul de moduri ca oamenii să se teamă de el și să se închine lui. Nu toate bolile mentale sunt posesiuni demonice. Nu toate bolile mentale sunt posesiuni demonice, dar multe dintre ele sunt. Unii oameni chiar aud voci. Nu li se pare că aud voci, chiar sunt voci acolo care le spun să se rănească singuri și să-i rănească pe alții. Lucrurile astea se întâmplă. Pe omul ăsta toți îl considerau, cum am văzut, un caz pierdut. Da, nu mai există nicio șansă pentru el. E omul ăsta la care au renunțat toți. Da? Nimeni nu-l mai poate ajuta. Nimeni nu-l mai poate ajuta. Și totuși, Iisus îl restaurează. Haideți să vedem cum, versetul 28. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Deci, un strigăt ascuțit, da? ca un animal. Asta face demonul din om, cum am zis. Demonizarea îl transformă într-un animal. Ce-i ciudat aici e că dracii știu cine e Iisus. Cu câteva ore înainte, ucenicii se întrebau, cine e acesta? Da? Dracii știu cu cine au de-a face. Și îl numesc pe Iisus Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Ideea de aici e că oamenii credeau în perioada aceea, și acum sunt unii care susțin lucrul ăsta, că dacă cunoșteai numele cuiva, a unui demon sau a unei ființe mai puternice decât tine, dacă îi știi numele, într-un fel, ai un fel de autoritate peste el, pentru că îi cunoști identitatea și știi cine e și poți să-l legi, da? poți să-i dai ordine. Se pare că asta încearcă să facă demonii aici. Da? Demonii nu se închină lui Iisus. Aici se zică, o, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeului Prea Înalt. Încearcă să câștige un fel de autoritate peste el. Da? Se folosesc de identitatea lui Iisus, să-l facă pe Iisus să-i lase în pace. Cred că în felul acesta o să scape de el. Dar până la urmă nu fac altceva decât să-l implore. Să-l implore. Versetul 30 zice, Iisus i-a întrebat, cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. De aici au așa mulți exorciști vedete din asta, ideea asta că trebuie să-l pui pe demon să-și zică numele. Și sunt multe filmulețe pe YouTube, mai bine nu vă ziceam, că acum unii dintre voi să mergeți să căutați, da? În care e unul acolo și ăsta urlă la el, da? Cum te cheamă, da? Iau din singur pasaj în Biblie în care se întâmplă lucrul ăsta, da? Domnul Iisus nu are nevoie să știe numele demonilor aici, nu-l interesează, fiindcă știe tot. Ce vrea să facă Domnul Iisus aici e să scoată în evidență cât de serioasă e problema. Cât de serioasă e problema omului acestuia, da? Demonii sau unul dintre ei spune că-s legiune. Așa se prezintă ei. Dar o legiune romană avea în jur de 6.000 de soldați. Nu știm dacă erau 6.000 de demoni aici, pentru că demonii mint, da? Îs mincinoși și îs mândri și vor să bage frica în oameni, da? Și vor să-i sperie și se laudă. Da, fac lucrul acesta. De-aia nu știm dacă erau aici chiar 6.000 de dragi. Ideea e că erau mulți. Erau mulți. Da? Și toți înțeleg cine e Iisus și știu ce putere are Iisus. De aceea îl roagă, îl imploră, da? Să nu-i trimite în adânc. Dracii își cunosc soarta. Știu încotro se îndreaptă destinul. Își știu destinul, da? Și știu și cine-i trimite acolo. Știu cine îi trimite în iad, da? Îl cunosc pe acela care îi trimite în iad. Știu că vor ajunge în iad și știu că vor suferi pe vecie. Știu că nu există nicio șansă pentru ei. Da? Mulți oameni au ideea asta că, din desene animate mai mult, cred că iadul e un loc unde dracii se distrează, da, beau acolo, se, nu știu ce, fumează, da? Și chinuie pe ăștia în cazane cu smoală. Nu e așa. Iadul descris în Biblie e locul unde și dracii, împreună cu Satan, și oamenii care l-au respins toată viața lor pe Dumnezeu sunt chinuiți pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Dracii știu asta. Din păcate, mulți oameni nu știu asta. Și nici nu vor să creadă lucrul acesta. Nu vor să știe asta. Versetul 32 spune, dați-mi voi să beau niște apă. Versetul 32. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El i-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-au necat. Iisus a dat voie dracilor să intre în porci. Ni se spune în alt loc că erau 2000 de porci, da? 2000 de porci. 2000 de porci. Costel, ai văzut 2000 de porci la un loc? Nu? Nici măcar Costel n-a văzut 2000 de porci la un loc. Ok? Sunt mulți. Sunt mulți. Și în momentul acela în care duhurile acestea intră în porcii ăștia, da? O iau la goană. Încercați să vă imaginați scena, da? O iau la goană și se aruncă de pe stâncă. Da? Vă dați seama să fi văzut asta pe viu. 2000 de animale la galop, da? Țipând, urlând. Ce forță destructivă era adunată într-un singur om. Într-un singur om. Toate lucrurile astea erau într-un singur om. Cu asta a trăit omul ăsta ani de zile. Ani de zile a avut asta în el. O forță care poate să distrugă 2000 de animale în câteva secunde. Sunt puternici. Și cu toate astea, Domnul Iisus îi terorizează. Iisus îi terorizează, uitați-vă acolo, cu toată puterea și cu forța lor, da? Și cu violența lor, dracii sunt terifiați, sunt chinuiți când apare Iisus. Știu că nu mai au nici o șansă, da? Tot ce pot să facă e să implore. Ăsta e singurul lucru care îl mai pot face. Vă dați seama, frați, surori, vă dați seama pe cine urmăm noi. Vă dați seama a cui ucenici suntem, da? Vă dați seama... Cine e în noi? Cine lucrează în noi și prin noi? Vă dați seama pentru cine lucrăm în lumea asta? Cine ne cheamă la slujire? Nu există în lumea aceasta o putere mai mare ca puterea lui Iisus Hristos. Nu există. Nu există cineva cu autoritate mai multă decât a lui Iisus Hristos. Are totul în mâini. El controlează natura, da? Controlează istoria, controlează viața și moartea și controlează chiar și demonii. Unul nu mișcă fără voia lui. Mai mult, Pavel ne spune în Coloseni că Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Se referă la demoni aici. Și le-a făcut de ocare, adică le-a făcut de rușine, de batjocură înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Toate forțele răului au fost umilite și înjosite la cruce. Când Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele celor care îl urmau pe Satan, da? Pentru păcatele noastre, Iisus Hristos i-a invadat teritoriul. I-a arătat cine stăpânește de fapt în lumea aceasta. Da? Și când a înviat din morți, a arătat că nimic nu-l poate învinge. Nimic, nici păcatul, nici iadul, nici moartea. Nimic nu-l poate învinge pe Iisus. Absolut nimic. Este pe internet o poză. Am văzut-o și la creștini. Eu asta acum, pe Facebook. Dacă ați dat, da, dacă ați distribuit poza asta pe Facebook, mergeți acasă și ștergeți-o. În care Iisus, da, așa îmbrăcat în alb, și Satana, așa cu cornițe, cu coadă din aia, da? E poza așa foarte dramatică și fac Scandenberg, da? Iisus cu Satana și acolo Iisus se chinuie așa să-l domine pe Satana. Bun, așa ceva nu se întâmplă, da? Nu există așa ceva. Iisus Hristos e infinit. E Alfa și Omega, da? E Dumnezeu, e Creatorul, e Logosul. Toate au fost create prin El, da? Satana e finit. Are început și are sfârșit, da? Nu există competiție acolo. E ca și cum aș bate eu cu Iacov, al meu, de un an jumate, da? Adică, ce să mă bat? Eu l-am făcut, da? Cum? Are un an, poate când crește mai mare, da? Acum n-are nicio șansă, da? Nici o șansă n-are, nicio șansă. Iisus ne-a eliberat de mine și pe tine, de puterea demonilor. Când ne punem sub autoritatea lui Iisus, El ne eliberează. Ne dă victoria. Victoria aia pe care a câștigat-o la cruce ne-o dă nouă, personal. Ăsta e singurul mod în care poți scăpa de ei. Singurul mod în care poți scăpa de el. Să te întorci de la păcat, de la întuneric, înspre Iisus. Versetul 34 zice: porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și a apucat frica. Interesant. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Toată lumea se adună să vadă ce s-a întâmplat, da? Toți își lasă lucru, își lasă treaba, își lasă animalele, unii poate își lasă copiii, da? Și vin pe malul mării, toți, sute, mii de oameni probabil, da? Și din cetate și din satele de din prejur, să vadă ce s-a întâmplat, da? Și îl găsesc pe omul acesta pe care toată lumea din zona aia îl știa. Știa cine e, l-au văzut, da? Îl cunoșteau. Îl găsesc liniștit. Îl găsesc calm. Îl găsesc coerent. Fiindcă s-a întâlnit cu Iisus. Și asta face Iisus când intră în viața cuiva, aduce vindecare și aduce eliberare și aduce ordine acolo. Da, oameni violenți și oameni mânioși devin blânzi și iubitori. Oameni obsceni devin oameni care caută puritatea și curăția. Oameni mândri transformați în oameni smeriți. Oameni zgârciți în oameni care dau cu bucurie. Da? Leneși în slujitori. Oameni posedați în oameni liberi. Și se întâmplă astfel de lucru și astăzi. Da? Experimentat așa ceva? Experimentat schimbarea asta pe care o aduce Iisus? Eliberarea asta pe care o aduce Iisus? Oamenii din Genezaret n-au mai văzut așa ceva niciodată. Noi am văzut. Noi vedem, dacă suntem în biserică, cu siguranță am văzut. N-au mai văzut așa ceva. Și le e frică de Iisus. Le e teamă de Iisus. Unor oameni, când începi să le vorbești despre Iisus, îi apucă teama. Ați experimentat lucrul ăsta? Când încerci să le spui despre Iisus orice, poți să vorbești cu ei despre orice, numai nu zi nimic despre Iisus. Am încercat acum câțiva ani, îmi amintesc, să spun cuiva drag sufletului meu, să-i spun despre Iisus. Și ne-am revăzut după mulți ani și povesteam lucruri din viața mea. Și am zis ce a făcut Iisus pentru mine. Ar fi vrut să asculte orice. Și când spuneam despre Iisus, începea să facă, mă face să mă simt foarte neconfortabil. Nu-mi place când spui lucrurile astea. Zic, dar nu încerc să te aduc la, să-ți promovezi vreo religie. Vreau să zic ce s-a întâmplat în viața mea în ultimii ani. Nu vreau să aud. Nu vreau să aud. Vorbim despre altceva. Wow. Am cunoscut o femeie care a fost vrăjitoare toată viața ei, împreună cu soțul ei. Soțul ei s-a îmbolnăvit și a căzut într-o comă. Toată viața ei, femeia asta spune, vorbeam cu spirite, cu duhuri, făceau tot felul de lucruri din astea. Și zice, tot timpul știam, când mă gândeam la Iisus, mă apuca o teamă și o frică, că știam că acolo e putere. Deci când soțul meu a căzut în comă, eram atât de disperată, n-am știut ce să mai fac. Și zice, m-am rugat la Iisus lângă patul lui și s-a trezit din comă. Ăsta era mare vrăjitor în nu știu ce ordin din ăsta, prin Anglia, au acolo. Și zice, ce s-a întâmplat? Și ei spune, m-am rugat la Iisus mai înainte. Omul ăsta, numai ce trezit din comă, da? Într-o dată l-a apucat mânia și ură, de ce ai făcut așa ceva? Trebuia să mă las să mor. Și a mai trăit 6 luni de zile. Dar l-a cunoscut și el pe Iisus. Și copilul lor îl cunoaște pe Iisus. Și ea îl cunoaște pe Iisus și slujesc împreună în biserică. Amin. Iisus bagă frica în unii. Oamenii aceștia îi cer lui Iisus să plece. Atât de frică le e. Da? Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Vă imaginați scena? V-am tot spus să vă imaginați astăzi o grămadă de lucruri. Nu, mi-a intrat în tic verbal. Dar e important să facem asta când citim pasaje din Scriptură. Încercați să vă mai imaginați încă un singur lucru. Da? Probabil sute de oameni adunați acolo. Da? Sute, mii poate. Iisus se urcă înapoi în corabie, da? Numai ce ajunsese. Și pleacă, așa încet, cu corabia și lasă pe mal. Și undeva acolo, în depărtare, probabil porcii plutind. Oamenii își iubeau porcii mai mult decât îl iubeau pe omul ăsta, vă dați seama. Cât de trist. Să vină lângă tine Dumnezeul Universului. Să-i vezi puterea. Să-i vezi puterea. Da? Să-l vezi că poate face ceea ce niciun om nu poate face și să-i ceri să plece. Fiindcă te face să te simți neconfortabil. Unul e diferit. dintre toți ăștia unul e diferit. Versetul 38. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Iisus îi spune: du-te și spune. Du-te și spune. Îți dai seama, pentru omul acesta, ce însemna să se întoarcă în orașul ăla? De ani de zile ni se spune că trăia printre morminte, dezbrăcat. Da? De ani de zile a terorizat oamenii din regiunea acelea. Era nebunul orașului. Da? Asta era nebunul orașului. Lumea fugea de el. Dacă ai fi fost în locul lui, probabil și tu ai fi zis: eu acolo nu mă mai duc. Tu nu știi unde mă trimiți. Tu nu știi ce am făcut acolo. Da? Ia-mă cu tine, vreau să vin cu tine. Vreau să stau lângă tine. De multe ori zicem și noi la Iisus: Iisuse, vreau să stau numai lângă tine, să-mi fie așa bine cum e acum, da? Să citesc din Biblie, să mă rog, să simt așa, mă simt inundat de bucurie tot timpul. Îi spunem la Iisus lucrurile astea, știi? Dar Iisus ne spune câteodată: trebuie să te duci și să trăiești printre oameni care nu mă cunosc pe mine. Și omul ăsta se duce și începe să predice, devine predicator, da? Devine primul predicator din regiunea aceea. Și chiar dacă oamenii atunci, în momentul ăla, îl resping pe Iisus, Iisus îl trimite pe omul ăsta cu un scop, chiar cred lucrul ăsta, că îl trimite acolo cu un scop. Dumnezeu avea un plan cu omul acesta și avea un plan cu toată regiunea aceea, da? Plină de păgâni, plină de duhuri, plină de păcate, Dumnezeu urma să lucreze acolo. De-aia îi spune să rămână acolo. Asta e chemarea pentru fiecare dintre noi. Noi trebuie să ieșim afară și să povestim lumii despre Iisus. Trebuie să facem lucrul acesta, da? Satan se va opune. Satan se va opune, ne va minți, da? Ne va face să ne fie rușine, ne va descuraja, dar trebuie să mergem, pentru că Satan nu câștigă până la urmă. Nu Satan câștigă. Noi știm cum se termină povestea. Noi știm sfârșitul lumii. Știți lucrul ăsta? Că știm sfârșitul lumii. Știm cum arată sfârșitul lumii. Satan și toate forțele întunericului au pierdut. Au pierdut bătălia. Da? Iisus a câștigat și vine ziua în care vor fi distruși pentru totdeauna. Trebuie să ieșim afară să spunem oamenilor lucrul acesta. Trebuie să ieșim afară. Vorbiți cu oamenii din viața voastră despre ce a făcut Iisus pentru voi. Spuneți-le tot ce a făcut Iisus pentru voi. Și El va lucra.